manatika ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao ato andro izao. Manony fivoriana ara-potoana voalohany ny ato nandritra amin'ny fampielezan-kevitra indray ny solombavam-bahoaka Entsimbazaza hotapahana mandritra izany ny tohiny fandaharam-potoana. Anangana ny mpomba ofisialy ny komite miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB ny vovonana firaisankina mivory eny Ambohimanambola ireo kandida ny firaisankina rehetra manerana ny nosy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Manohana Madagasikara amin'ny fampiroboroboana amin'ny fambolena indrindra fa mivolivary ny fitondrana koreanina tatsimo vita sy ny omaly ny fifanarahana momba izany. Ny any ivelany ny aiky ny mahatomponantoka azy ireo tamin'ny fanafihana ilay sekoly ny firenena mikambana mandray mpitsomponenana palestiniana ao amin'ny faritry Gaza ny tafika israeliana tamin'ity androany ity. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Miverina iakadapa manomboka androany ireo solombavam-bahoaka mbola mpirinasa ano ny fivoriana ara-potoana voalohany aty amin'ny mairam-pirenena na ato noho ny fiatrehana amin'ny fifidianana tamin'ny 25 Mei lasa teo. Raha tsy misy moa ny fiovana dia tokony hanapaka no toy ny fandaharam-potoana amin'izao fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany aty amin'ny mairam-pirenena izao ireo solombavam-bahoaka hiatrika izany. Isany andrasana amin'izany ny momba ny volavolan-dalàna fanitsiana ny tetibolam-panjakana 24/7. Ny ato iray volana moa ny fivoriana ny antemera rotota noho ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny herinandro lasa teo. Fa amin'ny fampitoana sy mivory eny Ambohimanambola kosa amin'ity anio ity ireo kandida rehetra natolotra ny vovonana firaisankina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo. Fivoriana voalaza fa ananganana ofisialy ny komite miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB manoloana ny ambaran'izy ireo ofisin'ny alabato tamin'ny fifidianana mitaterahana tamin'ny alarobia 25 Mei lasa teo iny. Ajoro hiady amin'ireo osoka samihafa araka ny hita tamin'ireo distrika maro manerana nosy ny KMSB tsy ireo kandida avy amin'ny vondrona firaisankina ihany moa no andrasana amin'ny fivoriana eny Ambohimanambola io fa afaka manatevin-daharana azy ireo ihany koa ireo kandida hafa avy amin'ny tsy miakina na tsapa ny fisian'ny nosoka sy ny alabato tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Fa manana didy amin'ny fanentanana ireo olom-pirenena mba handray anjara amin'ny fifidianana ny mpisehatra politika rehetra eto amintsika. Tafiditra voalohany amin'izany ireo antoko politika, eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena sy ny ainy vakijery. Nanaitra ny safidy mantsy ny fahavitsian'ireo olom-pirenena nanefa ny adidiny tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka nataony alarobia lasa teo. Maromaro ireo antony everin'ity firaisamonim-pirenena ity fa nahatonga ireo olom-pirenena tsy nazoto nandeha ny fidy. Isan'izany ny androm-pifidianana izay tafiditra amin'ny andro alarobe no marian'ny safidy fa efa nisy ny sosikevitra natolony mba hanatanterahana ny fifidianana amin'ny andro alahady isorohana ny fahavitsian'ny mpifidy. Antony hafa mety tsy nandraisan'ny olom-pirenena anjara tamin'ny fifidianana ihany koa nefa ny tsy fisian'ireo kandida naharesy lahatra azy ireo. Na eo aza ireo rehetrareo manentana hatrany ny olom-pirenena mba ho tompona andraikitra amin'ny raharaham-pirenena ny safidy. Manazava ary ramatoa Ranaivo Jaona Karina avy amin'ny safidy.
Apresiana ihany zany ny olom-pirenena ao anatin'izay hoe sotra fifidianana izay a afaka raha ohatra ka tena tsy mety amintsika zany ireo kandida ireo afaka manao vatofoto isika efa midika zava-dehibe ihany koa izay vatofoto izay a eo ihany koa mety ohatra tsy fatokisana ny rafitra mpikarakara ny fifidianana ny CENI sy ny HCC a fa nefa ny tena hita hoe tena manana amin'ny anjara toerana izany ny fanabeazana ny olom-pirenena na ny firaisamonim-pirenena izany na ny CENI izany na ny hain'ny vakijery koa manana didia manararaikitra ao anatin'izay hoe fanabeazana ny olom-pirenena izay izany hoe mila hatsaraina izany ireo misy ny tolo-kevitra efa namenany CENI izany a sy ny HCC mahakasika an'izay hoe fikirakirana sy ny fikarakarana ny sotram-pifidianana izay a fa manana andraikitra ihany koa nefa ny firaisamonim-pirenena sy ny hain'ny vakijery sy ny antoko politika ao anatin'izay hoe ambany dia ambany sainy tahampandraisana anjara ny olom-pirenena.
Ivatika amin'ny lafim-boa faindraisika fifanarahana roa sosona no nisoniavin'i Madagasikara tany Korea Atsimo nandritra amin'ny fiohanana tapin'ny Korea sy Afrika. Voalohany ny fifanaraham-piara-miasa momba ny harena kibo amin'ny tany ary ny faharoa kosa ny fifanaraham-piara-miasa momba ny fahaboroboroboana amin'ny fambolena ka isan'izany ny famokarambary eto Madagasikara. Nanosony ity farany timo ny ministra misahana amin'ny fambolena Koreana Atsimo sy ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ratu Yarjon na Sizulem. Anoana Madagasikara amin'ny fananganana ny atao hoe complexe rizicole i Korea Atsimo manomboka amin'ny famokarana ny famodinana hatrany amin'ny fivarotana izy io. Tafiditra anatin'ny fifanarahana ihany koa ny famokarana masomboly ny fizarana ireo teknolojia vaovao amin'ny famokarana masomboly izay mahataty ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo teknisiana. Manazava amin'ny fifanarahana nosoniavina ary ny ministra fambolena sy ny fiompiana Ratu Yarjon Sizulin.
Ny fifanaraham-piaraha-miasa iny dia tafiditra tsara ao anatin'ny fanatanterahana ny dimy amby folohan'ny repoblika ny politika kapobeny fitoeram-panjakana amin'ny ataontsika hoe atratratrarana ny fahasitantena ara-tsakafo zany. Ka ny zareo firenena koreana zany dia vonona anoana an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny ataontsika hoe fananganana fotodrafitrasana ataon'zareo hoe complexe rizicole. Io complexe rizicole io zany dia manomboka hatrany amin'ny famokarana ka mandalo amin'ny fanodinana ka hatrany amin'ny fivarotana. Ny volet faharoa dia miompana bebe koa amin'ny resaka famokarana masomboly ary zareo moa araka ny voalaza teo efa lavitra ihany amin'ny ataontsika hoe lafiny teknôlôjika, dia misy zany ireo ataontsika hoe innovation teknôlôjika amin'ny ataontsika hoe fanatsarana ny famokarana ny resaka masomboly zay fikapikaroan'zareo dia mahita ny ataontsika hoe masomboly zay mataty ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny hafanana zany. Ary ny fahatelo dia miompana bebe koa amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy fiofanana indrindra ireo teknisianina ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'izany resaka innovation teknôlôjika amin'ny sehatrin'ny agrikultura sy ny riziculture zany.
Tombony amin'ity fiaraha-miasa amin'ny koreana ity ny fialana amin'ny fambolena nentim-paharazana hoiatrany ny ministra Ratu Yarjon Sizulin.
Ataontsika mankasa an'izay retoko hoe nouvelle teknôlôjia na innovation teknôlôjika aty amin'ny famokarana, zany hoe miala amin'ny famokarana nentim-paharazana tsika ny ataontsika hoe agriculture de subsistance mankany amin'ny resaka transformation agriculture moderne zany tsika amin'ny alalan'ny resaka efa natombontsika any le izy fa homamafisina resaka ataontsika hoe digitalisation zany. Ary mazava ho azy fa hoahopantsika any amin'ireo tany ataoko faritra ataontsika hoe mamokabarina ataontsika hoe bassin rizicole zany a nanomboantsika andreo tetikasa sy fiaraha-miasa amin'ny firenena koreana reo.
Ny ministra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ratu Yarjon Sizulin izay narahantsika teo izay fa miantso ny fitondram-panjakana hijery ny fikojakojana ny lakandranon'ny Dabara kosa ny Tantsa sy Bentanàna any Bemanonga distrika Morondava. Miena mantso ny vokabary any an-toerana vokatry ny tsy fahampindrano. Etsy-andaniny mitombo ireo Tantsa mpamboly ka tsy maharaka intsony ny rano hoy ny Bentanàna any Bemanonga Ramatoa Lovamanitra Tina Gloria.
Misy olana manko zahay amin'ny lakandrano matetika voateny matetika ihany izy io ny Bedimaka sy ny Dabara satria zahay dia manana olana eo amin'ny 12,000 hektara eo zany ny tanimbary tondrany Dabara sy Bedimaka raha amin'ny commune rural Bemanonga no resantiko, zany hoe mamokatra vary any amin'ny 60,000 tonne isan-taona moa zany raha tamin'ireny mbola nandeha tsara ny Dabara sy Bedimaka ireny. Fiangaviana moa zany mba ho an'ireo tompon'andraikitra zany mba hijery akaiky anio Dabara sy ny Bedimaka io, misy ihany ny ezaka izay ataon'ny fokon'olo ataon'ny vahoaka izay sorana ny ireo namana rehetra mpiara-miasa ao Morondava moa zany amin'ny resaka tagna maro izay arana amin'ireo fokon'olo, nefa na dia izany misy an'io kanaly betone io izay atao ao Bedimaka somary lan moa izy io fa ny fanirianay moa zany mba hitohizany hatramin'ny farany satria tena io no fotom-piveloman'ny vahoaka. Misy le tsy fampian'le rano amin'ny ara-bojanahary moa zany le izy a, misy ihany koa le hoe fotodrafitra sy efatranainy, tena efatranainy aloha raha dabara io no resana, miamiteraka le olo de mitombo le zanaka, mitombo le mpamboly a, de miparitaka tsy ampy le rano. Efa misy ihany zany ny asa fa fanamafisana moa zany tiako mba jerena akaiky le izy io a, mba anaovana anatsarana an'io a fotodrafitrasa ny canal ny dabara io.
Mijaly ihany koa ny tantsa any Bemanonga satria nidina be ny vidin'ny voanjo any an-toerana raha tokony ho 500 AR mantsy ny kilao andraisam-panango mokatra izany dia tafidina 500 AR zany ankehitriny. Tsara nefa mivokatra voanjo tamin'ity taona 2020 ity satria antonony tsara ny rotsakorana manampy fanazavana momizay hatrany ny ben'ny tanàna any Bemanonga.
Ny olana kely nidina ny vidin'ny voanjo tamin'ity dia mitaraina le tantsa mpamboly moa zany paritra mena be zany hoe ny distrikan'ny Morondava anatin'izay ny commune Bemanonga dia manana an'izay voanjo be da be zay raha ato amin'ny Madagasikara no resana. Tsisy menaka miodina ao amin'ny Morondava indrindrindra ao amin'ny commune koa resana, tsisy alofa le mpanodina machine reny no ao Bemanonga daholo, le machine manodina an'le voanjo lasa voany maka an'le kafony moa zany a de lasa voany zay de ao Bemanonga daholo zay, ary raha mijerintsika tonga any a fa tena feno voanjo ary namokatra be voanjo tamin'ity taona ity, ary isan-taona moa zany fa indrindrandrindra tamin'ity nety satria nety koa ny orana.
Eo amin'ny tontolo ny fiompiana efa lasa fahazarana ho amin'ny malagasy mitady ronono tsara kalitao sy mivokatra azo avy amin'ny ankehitriny, ny manjifa ny vokatra amin'ny fobe fanangonana sy fivarotana ronono na ny CCV. Tetikasa malagasy Dairy Board niarahana tamin'ny vondrona Eropeana ny fametrahana azy teto amin'ny faritra Lalamanga sy tany amin'ny faritry Itasiny. Isan'ireny moa ny coin le troisième mi-temps eny Anosizato andrefana distrika Antananarivo atsimondrano. Fobe fanangonana na sy fivarotana ronono ny tsangana voalohany ny volana janoary 2020 dimy taona ateorina tsapa hoy andriamatoa mbola razafindraimbe mpitantana amin'ny fohibe fa mitombo hatrany ny isan'ny olona manjifa ny ronono ao aminy. Ny mpanjifa izay efa voataiza amin'ny fanolorana azy ny ronono tsara kalitao miainga any amin'ny tatsa tonga ao amin'ny fohibe ary arahamaso amin'ny alalan'ny fitiliana samihafa apetraka anaty fitaovana mahalany 700 litatra manaraka amin'ny fenitra ara-pahasalamana. Mivoatra hatrany ny kalitaon'ny ronono avy any amin'ny tatsa hoy andriamatoa mbola razafindraimbe saingy olana ny momba ny sakafon'omby.
Ino moa zany hoe zahana tsara foana satria zay miara-miasa amin'ny tatsa de manaraka tsany ampotiny a manampy an'azy de tonga ty amin'ny centre koa moa zany mbola manao testa donc zany ara-dalàna tsara ny ronono omena amin'ny mpanjifa. Ny olana fotsiny zany amin'ny ankapobeany a eo amin'ny sakafo hoanin'ny omby satria io zany tena sarotra tena sarotro amin'izao maintany zao de soa zany zao efa manomboka amin'izao andro ririny zao a mandra-patonga ny volana novambra indray a sarotsarotra sakafo ny eo zany ny olana amin'ny omby de rehefa tsisy moa sakafo ny omby de mivitsy ny vokatra vokatra
ho an'ny mpanjifa. Efa mahafantatra an'izay hoe ronono tsara kalitao zay ve ry zareo?
Efa fantany ka fantany satria ny fitaovana ampiasaina ao de efa raitra dia raitra mihitsy.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika manamafy ny fandraisany andraikitra amin'ny sehatra sosialy sy ny tontolo iainana amin'ny alala mipiasa ao aminy ny Orange Madagascar. Mpiasa mahery ny 200 manao asan'ny sitrapo no midina ifotiny any amin'ny sekoly 20 any amin'ny faritra samihafa anentana mpianatra hatrany amin'ny arivo isa mba andray anjara amin'ny ady amin'ny fiafana amin'ny tany. Hetsika nanomboka omaly 5 Jona hatramin'ny 4 Jona ho avy izao ny 5 Jona izay andro iraisam-pirenena ho amin'ny tontolo iainana. Mpiasa mpanao an-tsitrapo misa 40 ao amin'ny Orange Madagasikara no nanazava ny mombamomba amin'ny fiafana amin'ny tany sy mivoka-dratsiny ho an'ny mpianatra tao amin'ny CEG Ambohidratrimo omaly. Akoatra izay fidinana ifotoan'izay moa isy ihany koa ny fifaninanana sary atao amin'ireo sekoly tafiditra amin'ny fidinana ifotoan'ireo. No hahefitra amin'ny fifaninanana ny hoe fiafana amin'ny tany antony sy vahaolana. Hetsika any hoan'ny Orange Madagasikara anohanana ny tetikasa ifotiny manamafy ny fifandraisana ara-tsosialy sy fiarovana ny tontolo iainana. Anatin'ny fandaranasa Orange Engage for Change no anatanterahana izany hetsika izany. Nandritra ny taona maro moa niarahan'ny Orange Madagasikara sy ny Orange de Afrika sy ny any Moyen-Orient na ny OMEA niasa mba hiarovana izay tontolo iainana izay. fa manome lanja ny famoronana mahatra sy manaja ny tontolo iainana eo amin'ny tontolon'ny lamaody amin'ny alalan'ny tetikasa metamorfose ny masovo amerikana. Na ampahafantarina omaly io tetikasa io izay tantanan'ireo mainty molaly fito mianadà nandray anjara tamin'ny hetsika miompana amin'ny fandrarahana eo amin'ny sehatry'ny lamaody taona 2020. Mikendry ny anaitra ny sainy be sy maro momba ny fiatraikan'ny indostrian'ny lamaody amin'ny tontolo iainana sy anohanana ny vehivavy mpandrarà misehatra amin'ny tontolon'ny lamaody ary ampiroborobo amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpandrarà mainty molalin'ny programma vatsian'ny governemanta amerikanina vola ny tetikasa metamorfose. Isy moa ny hetsika filatroana ho totosain'ireo mpamorona lamaody ao amin'ny masovo amerikanina eny an-dranomena ny 20 jona ho avy izao. Mialoha izany anefa isy ihany koa ny valandresaka sy ny filatroana eny amin'ny lapampitanahana tamin'arivo ny 20 sy ny 20 jona ho avy izao. Ampisehoan'izy ireo ny asa famoronana nataony izay manaja ny tontolo iainana sy iresahan'izy ireo momba ny fiatraikan'ny lamaody amin'ny tontolo iainana. Anome fiofanana ho an'ny vehivavy misa 20 ny tetikasa metamorfose amin'ny volana aogositra ho avy izao. Fa nakalaza ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny tontolo iainana tao Ambohasary Atsimo ny to amin'ny faritra Nosy omaly dimitsona. Nisy ny hetsika natao fiarovana ny tontolo iainana nandritra izany. Mitatitra amin'ny vaovao Tefim-bola Alain, Radio Lafa Taolagnaro.
Fiazonana ny tongom-pasika na ny dunina tsy hetsika amin'ny alalan'ny fambolenana aloasina tagetra tao Tanandava, distrika Ambohasary Atsimo ato anatin'ny faritra Nosy no nentin'ny faritra sy ny mpiara-miombona antokaminy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ny alarobia 5 volana jiona teo. Anisan'ny nampitombo ny faritra maina sy ny fihenany ny faritra azo ambolena ny fiakaran'ny fasika avy any anaty ranomasina an-tanety ka nahatonga angazana ny tany. Faritra 7 eto Madagasikara no miala asa tany efitra sy tany ngazana io ary anisan'izany ny faritra Nosy sady iarany ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro nahatonga ireny kere aty Atsimo ireny. Sady lohahevitra tamin'n'ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ity tamin'ity taona ity moa ny hoe ny tany fananantsika arentsika ka andao arovana tsy ho tratran'ny aintany. Tahaka an'izao indrindra ny resaka ny fanaovana tamin'ny taleparitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy izay nitarika an'ireto delegasiona namboly lalo asy ireto. Ramatoa milamina Chantal:
manonofo tany tena mihasimba, ny tsirony tany mihasimba noho izay fisiany zava-mitranga fikorotanany toetrandro ao zany avy amin'ny olombelona, avy eo koa ny tsy avy amin'ny olombelona fa voajanahary. Dia nanapa-kevitra ny mpiara-mombonantoka ao amin'ny tontolo iaina rehetra fa hanao karazana fihazonana ny nofontany mba tsy ho simba no hetsika hatao amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana izao. Dia ny ahitavana an'izay fahasimban'ny fitany izay dia hita ao amin'ny distrikan'ny Ambohasary. Misy ihany koa any Betroka moa izany ny ao Sampona, fa ny ao Ambohasary izany no manakaiky antsika. Voalohany indrindra izany ny hisy fambolen-kazo ho fihazonana ny fasika fixation de dune moa io anaovantsika amin'ny teny baiko. Dia fambolena laloasa izany mba tsy hapikisaka an'ilay fasika hanototra ny tanimboly an'olona izay ao Tanandava.
Tefim-bola Alain, Radio Lafa Fortefeuille, ho an'ny radio Don Bosco.
Fa isany nakalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ihany koa ny tao Ambositra faritra Moromany. Mitatitra ny vaovao mombizay ny Anarinarivo, Radio Marie Madagasikara, Ambositra.
Fanentanana mikasika ny fikajirany tontolo iainana sy fampianarana zezika biolojika no nentin'ny Dreda Moromany nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana taty amin'ny faritra. Hetsika izay natao tao amin'ny kaomina ambanivohitra Ivony Miaramiasa. Lohahevitra ny hoe arena sy lova ho an'ny ho avintsika ny tany koa andao ifarimbona hanarina azy amin'ny fiatrehana ny haintany. Manampy fanazavana ny taleparitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Amoromany Ramatoa Rakoto Mafaly Silbertine.
Maromaro no zavatra hita nentina nanamariana izay fankalazana izay satria miompana amin'ny resaka fiarovana ny nofontany moa ary miady amin'ny hiatrehana ny haintany. Izay ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana tamin'ity taona ity. Ka nanao ny hesika maromaro isika ka dia nisy voalohany indrindra ny fampisehoana horonantsary mahakasika ny fikajiana ny tany. Inona ny tokony hatao hiarovana izay? Ao moa indrindra indrindra ny fampianarana ny composte ary dia narahana tena hoe fampiharana arakaraka teny zany a izay fiofanana azo tamin'ny horonantsary zay. Teo ihany koa ny fampianarana ara-tontolo iainana izay natao tamin'ireo mpianatra reo, satria fanikesa tokoa ireo zaza madinika mpianatra ireo, ary ireo zany tena mampita anatsika ray aman-dreny sy ny fiarahamony ihany. De tena hita hoe mihina zany ny olona rehetra ny hita an'izay horonantsary zay, ary indrindra ny tena hoe fampiharana ny fanaovana kompost, satria anisan'ny antony iray ikajiana nofotany ny fampiasana ny zezika biôlôjika.
Nanotrona ny fankalazana moa ny prefenambositra Rakotomalala Richard sy ny sekretera jeneraly ny faritra Moronimany. Ny aina Harinarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Manentana ny teratany ivoriana hiatrika ampilaminana ireo fifidianana samihafa hotanterahana amin'ny taona 2028 ny fivononam-beany veka any Côte d'Ivoire. Nanohan'ny fivorimbeny fa 50% tany Orbafa any amin'ny diosezin'ny Yopougon izy ireo ny 20% hatramin'ny rojona lasa teo. Ankoatra amin'ny fandinihana fiainam-piangonana dia noresahan'izy ireo ihany koa ny momba ny fiainam-pirenena ivoriana. Nitodika manokana tamin'ireo mpanao politika moa ireo ray amandrem-piangonanandreo rananao io fanentanana io. Nitarika ny solona masina namaranana io fivorimbe tamin'ny alahady rojona io. Ny evekany Daloa izay sady filohan'ny fivononam-beany veka any Côte d'Ivoire, Monseigneur Marcelin Yao Kouadio. Namoaka vinavina fanairana ny fianagaviam-be maneratany misahana ny toetriny andro manoloana ny fiakaran'ny fiafana amin'ny tany. Voalaza amin'izany fa mihoatra amin'ny tanjona napetraka io fiafana amin'ny tany io ankehitriny. Mihoatra ny 1.5°C ny maripana maneratany raha oharina amin'ny fotoana taloha amin'ny vanim-potoana indostrialy. Tombanana 80% no hitrangana taona iray. Farafahakeliny hihoatra ny 1.5°C ny fitombon'ny hafanana eo anelanelan'ny taona 2020 sy 2020. Tombanana ho ny 15 manarak'ireo no hafana indrindra mihoatra ny tamin'ny 2020 izay voalaza ho nafana indrindra hatramin'izay. Misy fiatraikany amin'ny toetry ny andro izay fiakaran'ny maripana izay ka isan'izany ny hafanana tafahoatra sy ny rotsakorana tafahoatra ary ny haintany lavareny. Ankoatra ireo, ny fitsoniky ny ranomandry sy ny fiakaran'ny ranomasina aingana dia aingana ary ny fiakaran'ny hafanan'ireo oseana. Samborinomaly ny sekretera jeneraly ny syndika ny trano fiatohana sy ny banky na ny sinabefa any Mali voalaza ho nanao osoka andriamato hamatoba ka izaony samborina sy nampidirina amponja vonjimaika izao. Ankoatra ny mahasekretera jeneraly ny sinabefa azy dia mbola sekretera jeneraly lefitry ny vondrompiasa any Mali ihany koa izy. Voalaza ho olana anatin'ny syndika misy azy izao fiampanganina ka ny samborana azy zao. Misy kosa milaza fa ho fanampiana mbavazy izany, miantso ny fampitsarana ny asa amin'ireo banky rehetra amin'ny malimo noho izany ny sinabef. Ny tonona ho tomponantoka tamin'ilay fanafiana anabakabaka ny kendrena sekoly ny firenena mikambana mandray ireo mpitsomponenana palestiniana ao amin'ny faritry Gaza ny tafika israeliana androany maraina. Nambarany Tsala ho anton'io fanafiana io ny nampiasan'ny amasa io toerana ho famaharan'izy ireo io. Nahafatesana olona 70 farafahakeliny io fanafiana natao amin'ny israeliana io raha ny nambaran'ny amasa palestiniana, ary maro ihany koa ireo naratra vokatra izany. Manomboka mifindra amin'ny olombelona ankehitriny ny aretina gripa amborona na ny gripa aviaira avy amin'ny tsimbokaretina. Nahitana olona iray maty voalohany vokatra izany tamin'ny Meksika, araka nitatitra avy amin'ny sampandralahan'ny firenena mikambana misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS omaly. Marihana fa tsy akoho amamborona ihany no lasibatra amin'ny gripa aviaira ankehitriny, fa efa ahitana izany ihany koa ny biby fiompy hafa toy ny omby. Ahitana izany ankehitriny ny any Etazonia. Makasitraka no piano nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.